От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Мъж загина заради дупки по столичната улица Суходолска. В опитите си да ги избегне, той не видял идващия насреща камион на чистота Искър. Шофьорът на сметопочистващата машина се опитал да отбие, но вместо това камионът се преобърнал и затиснал мъжа в лекия автомобил. Репортаж на Николай Христов.
Улица Суходолска, където е станал тежкият инцидент, прилича повече на черен път, отколкото на асфалтирано шосе в европейска държава. Малко след 10 часа сутринта водача на лек автомобил Peugeot се опитва да избегне голяма дупка на пътя, но не вижда идващия насреща сметопочистващ камион. За да избегне челният удар, шофьорът на камиона набива спирачки и отбива рязко от пътя. От инерцията обаче тежкото превозно средство се обръща и пада върху леката кола. На място загива шофьорът на колата. Ранен е и водача на камиона. Линейките идват чак след час и половина, разказаха пред Дарик очевидци.
Час и половина, най-малко имаше, откъде ги търсехме тук. Три пъти ги търсят, идеме, благодаря ви, че изслушихте, не знам кой си, ама тя ги няма никаква. Да, някъде след час и нещо.
Няколко часа бяха нужни на спасителните екипи да вдигнат обърнатия камион. В крайна сметка това стана с помощта на кран. Движението в района беше отбито в едната лента заради следствените действия по случая. Хора, работещи в околните сгради, разказаха пред Дарик, че заради дупките и лошият път, тежките катастрофи в този район стават твърде често.
И още по темата, няма данни за това шофьорът на сметосъбиращия камион, който преобръщайки се уби мъж да е бил пиян. Това съобщи за Дарик шефът на Общинското дружество Чистота Искър Павел Граматиков. Шофьорът на камиона е настанен в Пирогов, но е в добро състояние. Граматиков уточни още, че дружеството ще търси помощта на адвокат за изясняване на причината за катастрофата от тази сутрин. Информацията е на Елена Бейкова.
Столичната община ще обжалва решението на правителството за обявяване на криза и ще настоява тя да бъде отменена. За това се разбраха общинските съветници на извънредното си заседание. Кметът Бойко Борисов пък поиска кризисния щаб да стане оперативен и да се командва и от него. Столичните общинари за пореден път скочиха срещу фирма Новера, която отново участва в почистването на града, въпреки че договорът с нея беше прекратен. Подробностите от Владислав Велев.
София светна, след като към камионите метачите на наетите от общината почистващи фирми се присъединиха хора и техника, мобилизирани от Националния кризисен щаб. Но сега в много случаи камионите на различните фирми минават почти един след друг при едни и същи контейнери и те се почистват по-често, отколкото е необходимо. Липсата на координация между общината и правителството едва ли ще спре, тъй като Бойко Борисов поиска държавата да помогне за извозването на балите с буклук, да купи контейнери и най-вече да се отмени кризисната ситуация.
Това вече в условията на мичката, че криза няма. Остава ли думата криза да се занимават както в криза? Да върват по два камиона за една кофе и да се бият полицията.
Областният управител Тодор Модев, който е и шеф на кризисния щаб, изрази съмнение, че е възможна отмяна.
Мотивите са такива, че не мога да приема, че не трябва да има кризисен щаб. Считам, че трябва да продължим своята работа.
Председателя на групата на социалистите в столичния общински съвет Желю Бойчев се почуди защо правителството не е питало съветниците.
Вижте, аз като представител на общинския съвет казах, че не считам за удачно вземането на решение от правителство, за който да е град или община в Република България, без да се питат или да се информират органите на местната власт за удачно. Считам, че трябваше да се потърсят представители на столична община, на столичен общински съвет, преди да бъде взето това решение.
На заседанието си общинския съвет пак одобри действията на Борисов за прекратяване на договорите с Новера за почистване в София.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Семейството на отвлечения бизнесмен Киро Киров не може да събере повече пари от дадените вече като откуп 620 000 евро. Синът на Киров Иван каза пред Дарик, че очаква похитителите да изпълнят своето обещание и да върнат баща му. С Иван Киров разговаря Николай Христов.
Аз съм изпълнил всичко, което беше поискано от мене. Събрах всичко, което можах. Договорихме се и изпълнявах абсолютно всички инструкции, занесах сумата и я оставих. И очаквах същата вечер баща ми бъде пуснат, но ето вече втора вечер, това не се случва. Договорката беше още същата вечер, почти непосредствено след това няколко часа да бъде пуснат.
Добре, не мислите ли, че могат да ви измотват за още пари?
Нямам идея защо това се случва, тъй като аз съм 100% убеден, че съм изпълнил абсолютно всичко, всичките инструкции както трябваше. Аз няма откъде да събера да получа пари, въобще това не ми струва реалистично. Тъй в момента, който ние си получиме нашето, няма защо ти не си получиш твоето и аз чакам на тяхната честна дума да
синът на отвлечения бизнесмен Киро Киров Иван пред Дарик.
10 месеца лишаван от свобода е присъдата на Мирослав Блажев от Севлиево, който през януари отвлече автобуса с 39 пътници на фирма Биомед по линията София-Варна. Драмата приключи, след като Блажев, по-известен с прякора си Атила, доброволно се предаде на полицията край село Микре. Районният прокурор в Ловеч Венцислава Кулелиева обясни, че присъдата на Блажев е в резултат на извънсъдебно споразумение и пълни негови самопризнания. Без подписването на това споразумение за извършеното се предвижда присъда от 1 до 8 години лишаване от свобода. Престоят на Блажев в предварителния арест 2 месеца се приспада от присъдата и реално му става да лежи в затвора в Ловеч още 8 месеца.
Вече 4 часа Народното събрание обсъжда дали на националния вот на 5 юли да бъде въведена смесена избирателна система с 31 мажоритарно избрани депутати, както предлагат БСП и ДПС. Депутатите дискутират още дали да се вдигне прага за влизане в парламента на коалиции и той да стане 8%. Това са най-спорните текстове от поправките в закона за избор на народни представители. Срещу тях са опозицията и НДСВ. ДСБ се заканиха да сезират Конституционния съд, ако се приеме предлагания от БСП и ДПС мажоритален елемент. Промените в изборното законодателство накараха повече от 200 депутати да се регистрират при откриването на днешното извънредно заседание на парламента. В залата са дори депутатите от Атака, които бойкотират работата на Народното събрание и обявиха, че го напускат до изборите преди време. Звуците от дискусията до момента събраха Дея Манолова и Теодора Симова.
Уважаемата госпожа Манолова, която се ограмотява с вестник в момента. Как народа искал? Какво искал? Ми вие лъжете самия народ. Вие не предлагате никаква мажоритарна система, госпожо Манолова. Защото не е мажоритарен избора, когато нямаш балотаж. В вашия район има едно село, нарича се Долно Уйно. Там дори селският кмет се избира на балотаж, ако от първия тур не вземе 50 плюс 1%. А вие ми предлагате вариант, при който уж мажоритарни кандидати за кметове от първи тур с най-много гласове бива избран за депутат. Това не е нормално.
Не мога да скрия, че този дебат наистина доскучава, защото до тук не се чу нито една нова теза. Независимо дали става дума за Долно Уйно или за жълтите павета в София, хората искат някаква промяна.
Ще получим на практика това, че в определени райони ще се договорят определени партии и ще си поделят справедливо между тях и мажоритарните кандидати, или пък така наречените местни бизнес партии ще си напазаруват свои кандидати и след това своя парламентарна група в следващото Народно събрание.
Очакванията в обществото, провокирани не от нас, отдавна надхвърлиха онази критична маса, след която политическият субект не може да се прави на глух.
Тези политически цели са следните. Да бъде по възможност притисната, а защо не и унищожена автентичната десница. Да се откраднат изборите от БСП и ДПС.
Софийският градски съд отказа да впише новото ръководство на Съюза на демократичните сили. Това съобщи председателят на партията Мартин Димитров. Сините обжават решението, защото смятат, че съдът е бил използван за политически цели и зад решението стоят БСП и ДПС. Лидерът на ДСБ Иван Костов смята, че управляващите правят опит за саботаж на дясната коалиция. Тъмносините обаче стояли твърдо зад нея. Чуйте какво още казаха по повод решението на съда Мартин Димитров и Иван Костов. Записа ги Теодора Симова.
Самото решение на съда, за съжаление, вместо мотиви по законосъобразност, каквито биха били нормални, естествени, са използвани политически доводи. Ние с колегите от СДС с голямо учудване прочетохме аргументи от рода на това, че тайният вот не бил демократичен и че устава не бил подходящ, устава на СДС, за една партия с амбиции. Когато българският съд се ангажира с подобни твърдения, неговата независимост е загубена и става въпрос за политическо вмешателство.
Управляващите са решили да откраднат тези избори, така както откраднаха бюджетните пари от излишъка и европейските фондове. Правят го в случая в тази зала с съответни промени в избирателния закон и в съда с абсолютно непозволения опит да бъде спряна регистрацията на Съюза на демократичните сили за изборите и по този начин да се саботира явяването на дясната коалиция на тези избори.
Мартин Димитров и Иван Костов в коментар на отказа на Софийски градски съд да регистрира новото ръководство на СДС. Просветният министър Даниел Вълчев обвини Българската православна църква, че иска духовници, а не учители да преподават на децата религия. Така той отговори на вчерашните нападки на Светия Синод, че проекто Закона за училищното образование обслужва не българския национален интерес, а чужд. Вълчев отново поиска референдум по предложените в законопроекта разпоредби и отговори на твърдението, че над 1 милион българи искат децата им да учат религия със следните думи.
Нали има задължително избираем и свободно избираем предмет? Що не учат? Що учат само 15 000? Сега някой пречи ли да има часове по религия? Цялата работа е, че някой иска да ги направи задължително. И нещо повече, да не преподават учители. Ако обществото счита, че трябва свещеници да преподават в училище, аз ще го приема като министър. Така ли наистина мисли обществото? Някой няма ли най-накрая да прочете този текст? Това е много срамно това нещо. 10 пъти вече го повторихме, още веднъж да кажа. Забранява се носенето на такива религиозни символи, които по агресивен или натрапчив начин показват религиозна принадлежност. Къде става въпрос за кръст? Що за глупости са това? Оставете на страна религиозните символи. Трябва ли да има някакви правила за обличането на ученици и учители в училище? Може ли учителя да идва по джапанки, пример? Извинявайте, но според мен такива правила трябва да има. В заключение да ви кажа, сигурно помните известната мисъл на Айнщайн, че все пак много по-лесно е да се разбие атома, отколкото предразсъдъците.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. Само три изстрела на американските морски тюлени снайперисти са били достатъчни, за да приключи драмата с отвлечени от сомалийски пирати капитан Ричард Филипс. Това съобщи началникът на Централното командване на американските военноморски сили адмирал Уилям Гортни. Тюлени от борда на ескадрения миноносец Бейнбридж са застреляли похитителите, които изложили на показ главите и ременете си в лодка до кораба. Четвъртият пират се е предал.
Отвлечените край бреговете на Сомалия български моряци пък са в добро здравословно състояние и в добро разположение на духа. Това увери пред Дарик заместник министърът на външните работи Милен Керамечиев. 16-те българи, заедно с техните колеги от други националности, бяха отвлечени за откуп на 6 април. От тогава на няколко пъти те са се чували по телефона с своите близки. По думите на Керамечиев, вече са започнали преговорите за плащането на откупа за освобождаването на моряците, но точната сума на поисканите пари не се съобщава. Ето какво още каза пред Дарик заместник министър Керамечиев.
Явно ще отнеме повече от ден-два, за да приключат тези преговори.
А българското външно министерство опасява ли се от някакво повишаване на напрежението там заради начина, по който беше освободен американският капитан на кораб с нощи?
Не се притесняваме, тъй като това е прецедент. Първо, вие знаете, че капитана на кораба сам се предаде на похитителите, за да спаси своя кораб. По принцип, вие знаете, че сомалийските пирати не вземат заложници. Това беше един инцидент, който е извън общата практика за вземане на кораби и техните товари в плен. Така че ние не виждаме някаква реална опасност.
Заместник министъра на външните работи Милен Керамечиев пред Владислав Велев.
На този етап България не обмисля да се включи в мисиите на Европейския съюз и НАТО в Аденския залив, насочени срещу сомалийските пирати. Това заяви във Варна министърът на отбраната Николай Цонев. За да се предприеме подобна стъпка, е нужно решение на правителството, а и съюзниците ни не са искали помощ от нас, подчерта Цонев. По думите му, евентуално участие изисква да се направи експертна оценка на военните ни възможности, а такъв анализ за сега няма.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. В близките седмици и месеци държавата ще върне дължимите над 500 милиона лева на бизнеса от данък добавена стойност. Това заяви по време на заключителната дискусия от дебати 2009 председателят на бюджетната комисия в парламента и заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България Румен Овчаров. По думите му, средствата ще бъдат върнати поетапно, след като бъдат направени необходимите данъчни ревизии. Поредицата дебати бе организирана от Българската стопанска камара с медийното партньорство на Дарик Радио и Дарик Финанс БГ. Биляна Гавазова с подробностите.
Лидерът на СРС Мартин Димитров постави въпроса за ускореното връщане на ДРС, като посочи, че заради замразяването на 500 милиона лева от държавата, хиляди фирми са застрашени от фалит.
Да ви кажа разликата между левия и десния подход. Левия подход какъв е? Чакаме ги тия фирми да фалират, да има безработица и Масларова да прави социална политика за тях. Десният подход е дай да ги спасим да не фалират, за да няма нужда Масларова да ги води на море и да правим социална политика за тях.
От своя страна, Румен Овчаров призна, че има известно забавене при връщането на парите, но бе категоричен, че има основателни причини за това.
Няма нищо по-хубаво от това да се връща бързо ДДС-то. Но както добре знаете, за да се върне това ДДС, трябва да се направи данъчна ревизия. Знаете също така, че от началото на годината върху Националната агенция по приходите по един или друг начин се стовариха доста сериозни обвинения, които затрудниха точно този режим.
От страна на бизнеса бе направено предложение да бъде взаимствана идея, обсъждана в Европейската комисия, а именно тогава, когато държавата забави плащания, тя да търпи неустойки, както и да бъде регламентирана 5% лихва за това. Всички участници в дебата приеха позитивно предложението, както и председателя на бюджетната комисия Румен Овчаров.
Да се въведе независим финансов омбудсман за защита на потребителите у нас. Това предложение е записано в доклад на Световната банка, посветен на финансовата култура на потребителите. На форум в столицата еврокомисарят Меглена Кунева съобщи, че от 1 ноември в Европейския съюз ще влезе в сила кодекс за по-лесната смяна на банките. Информира Марта Младенова.
Едва 9% от потребителите в Европейския съюз са сменили банката, която ги обслужва, а 13% са пренасочили ипотеките си към друга финансова институция. Еврокомисария Меглена Кунева.
Може да има причина, че той, примерно, е държан с, така да се каже, наказателни такси, когато излиза от една банка, или писмената работа е толкова сложна, че той не се наема да я направи сама, или продуктът е толкова комплексен, че не го разбира. Всичко това всъщност са болести на пазара.
53% от европейския брутен вътрешен продукт се прави от потребителите. Затова те имат решаваща роля в икономиката, смята Кунева. Ето как тя видя ролята на Европа в справянето с финансовата криза.
Сега е време да се вземат решения, които ще оформят бъдещата икономическа структура, а бих казала и култура на света. И аз вярвам, че ние, европейците, имаме уникално предимство да поведем света и да посрещнем новите предизвикателства.
Според Кунева обаче трябва да се подобри обучението на потребителите за вземане на финансови решения и да се обръща по-голямо внимание на сигналите, които те подават.
От света британските регулатори ще разследват банки, получили финансова помощ от държавата, съобщи вестник Sunday Telegraph, цитиран от Associated Press. Службата за финансов надзор на острова планира да разследва действията на банкови директори преди приемането на спасителни планове миналата година, когато милиарди британски лири на данъкоплатците бяха вложени за спасяване на затруднения финансов сектор, пише изданието. В обхвата на проверката ще попаднат Royal Bank of Scotland и Halifax Bank of Scotland. Американското министерство на финансите предупреди General Motors да вземе всички необходими мерки за възможно подаване на документи за банкрут на 1 юни, въпреки настояванията на автомобилния производител, че може да се преструктурира, предаде агенция France Press. Очаква се преговорите да продължат тази седмица. Известният инвеститор Джим Роджерс съобщи в интервю за Bloomberg, че предпочита петрола пред златото, защото очаква, че Международният валутен фонд ще продаде свои резерви след поскъпването на суровината на стоковите пазари. На времето Роджерс успя да прогнозира скока в цената на петрола и златото. Въпреки това петролът пада на стоковите борси. Следват новините от световните пазари с Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Лекият американски петрол поевтинява тази вечер до $49.20 за барел, а нефтът сорт Брент се търгува при $50.94 за барел. Натискът надолу върху цените идва от прогнозата на Международната агенция за енергия, която съобщи в края на миналата седмица, че потреблението през 2009 година може да падне до 5-годишно дъно заради задълбочаващата се рецесия. В Съединените щати първият работен ден от седмицата отвори с пад на капиталовите пазари. На Уолл Стрит водещите индекси губят между 0,5% и 1%. При практически неработеща Европа заради католическия Великден валутните пазари бяха изключително спокойни. Двойката евро-долар остана през деня в рейнджа 1.3310, 1.3130, като след влизането на американските пазари доларът е в горния край на търговията около ниво 1.3290.
Българската фондова борса днес не работи, тъй като германската платформа, която използва капиталовия ни пазар Ксетра, не работи заради католическия Великден. За утре, 14 април, остават в сила курсовете, които Европейската централна банка определи на 9 април. Референтният курс на еврото е 1.3273 долара за евро. Българската народна банка фиксира щатския долар на 1 лев 47,35 стотинки за долар.